слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вода, санкції і День Незалежності. Останні новини про Крим обговорюємо із головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рифатом Чубаровим.
Знову в українському медіапросторі з'явилася тема води для Криму, і вочевидь, що тема ця не аж така проста. Частина фахівців, ну, можливо, схильні вважати, що це така собі інформаційна каламуть з одного боку, з іншого, ну, можливо, те, що є певна динаміка в появі цих різного дуже роду заяв, може свідчити і про щось інше. Про це, власне, з вами так само поговоримо. Сьогодні я маю на увазі, апелюючи до слів першого президента уже в Україні після 91-го року Леоніда Кравчука, але запитаю вас спочатку про вчорашній День Незалежності у Криму. Що вам відомо, чи в якийсь спосіб і українці, і кримські татари змогли відсвяткувати, відзначити цей день? Ну, звісно, що неофіційно і не відкрито, але принаймні, чи отримували ви якісь вітання і чи надсилали на півострів так само вітання?
Дивіться, ви самі сказали про це зараз в тимчасово окупованому Криму. Будь-які відкриті дії, які надають окупантам можливості звинувачувати в такій поведінці, яка порушує нібито їхнє законодавство, вони несуть загрозу людям. Але дуже багато було в такому інформаційному просторі, особливо в соціальних мережах, це, можливо, ще було пов'язано з тим, що у указі президента України п'ятеро людей, які постійно живуть, інша ситуація, але люди, які постійно живуть в Криму, вони були нагороджені наградами державними, в тому числі митрополіт Сімферопольської Української Православної Церкви Климент, він був нагороджений орденом за заслуги другого ступеня, перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял також був нагороджений орденом за заслуги. Сервер Мустафаєв, який зараз політв'язень, і він за ґратами, і йому загрожує покарання десь там від 10 років ув'язнення, він також був нагороджений орденом України, і все це жваво обговорювалося конкретними людьми відкрито, тобто люди були цим дуже такі схвильовані і вони раділи цьому.
Тобто це позитивний сигнал з боку Офісу Президента, так? Принаймні згадування про Крим і в такому контексті в День Незалежності.
Будь-яке згадування про Крим, і не обов'язково через нагороди, це просто нагороди, це було практично майже перше, хоча за минулі роки також, але там було посмертне, коли Решат Аметов, якого було по звірячому вбито, він був нагороджений званням Героя України, були інші нагородження, а тут люди, яких така продержавна позиція в окупованому Криму помітна, і вони були нагороджені, це дійсно знайшло підтримку.
Що стосується санкцій, так, які продовжені через Крим проти Росії, зокрема, можливо, ці новини вже не стають топовими там для нашого медіапростору, тобто вже сприймається як досить звична річ. Ви особисто стежите за цим, тому що був період, коли ми досить голосно кричали зрада, що начебто ось Росії вдалося якось підкупити чи домовитися з Європою, так, і з основними, з головними акторами в європейській політиці, що ці санкції таки будуть або послаблені, або зняті. Зараз про це не йдеться?
Дивіться, ті санкції, які час від часу продовжуються термін їх використання проти Росії, саме через її окупацію Криму, вони не є такими, щоб їхня ефективність була така, яка нами очікується. Чого хочуть громадяни України? Вони хотіли би, щоб ефективність цих санкцій була такою, щоб Росія негайно повернулася б в межі міжнародного права, щоб вона покинула територію окупованого Криму, вивела своїх бандитів з частини Донецької і Луганської областей. Цього немає, і тому люди трошечки цим роздратовані, але нам треба бути ще і об'єктивними в тому, що як би там не було, ці санкції, вони утримують агресора в його подальшій можливій агресії. Тобто санкцій достатньо, щоб утримувати, протистояти подальшій російській агресії, але їх не вистачає, щоб змусити Росію покинути нашу територію.
Вода у Криму, чи справді ситуація конкретно зараз там, ну, якщо не катастрофічна, то дуже складна?
Ви маєте на увазі з водою?
Так, вода в Криму.
Бо я спеціально запитав, що тут маєте на увазі, бо багато різних людей, якщо їх запитати, в чому катастрофічна ситуація в тимчасово окупованому Криму, вони будуть приводити своє розуміння. Но для кого катастрофа в тому, що і його син, чи її син, і її чоловік, тобто з родини двоє людей, кинуті за ґратами, отримали великі терміни покарання з боку російських окупантів. Для кого катастрофа в тому, що 2-3 роки, а у деяких вже і 5 років, як було викрадено їх дітей і до цього часу не знайшли. Але я розумію, про що йде мова. Вчора колишній президент, чи як ви сказали, перший президент після 1991 року, Леонід Макарович Кравчук, виказався, що у разі, якщо раптом, як він сказав, виникне гуманітарна катастрофа, ми можемо, оскільки там живуть громадяни України, розглянути питання з постачанням води.
Пане Рефате, давайте от ми тут маленької такі дужки відкрию, не знаю, до хвилини. У нас є пряма мова Леоніда Кравчука, це інтерв'ю в ефірі Українського радіо. Зараз попрошу режисера, власне, аби і наші слухачі почули, що ж сказав Леонід Кравчук. Прошу.
Відповідно до міжнародного права, країна, яка захопила територію, окупант, як це є в Криму, вона відповідає на 100% за забезпечення цієї території всім необхідним. І водою в тому числі. Ми кажемо, там живуть українці. Якщо раптом станеться якась гуманітарна катастрофа, яка пов'язана з водою, то людям воду можемо дати, людям, але промисловим підприємствам, військовим базам і тому подібного, ми в житті ніколи на це не підемо.
А людям як? В бочках просто перевозити цю воду?
Я не знаю поки як, це ще питання не вирішено. І я, чесно скажу, не є.
Північно-Кримський канал вже зараз
спеціалістом в цих питаннях. Там кажуть, є можливість дати воду людям, але не давати воду підприємствам, військовим базам і таке інше. Я не знаю цього, це треба. Але несе відповідальність за все це Росія.
Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, із нами на зв'язку. Зараз ми щойно чули пряму мову Леоніда Кравчука, так, який зараз, окрім того, що ми його знаємо як президента України першого, так, в час відновлення незалежності, він так само зараз очолює делегацію Києва у тристоронній контактній групі по Донбасу. Чи можна, як до цих слів ставитися, наприклад, я не знаю, тобто де стосунок там Леоніда Кравчука до води в Крим? Ну, тобто він з одного боку дуже опосередкований, з іншого, ну, це вже є привід до обговорення, так чи інакше.
Дивіться, моя повага до віку Леоніда Макаровича та до його статусу першого президента вже незалежної української держави змушує мене бути таким виваженим я повторюю, змушує мене. Бо якщо б не було б цих обставин, я б сказав би дуже жорстко про те, що зараз знову пролунало в вашому ефірі. І тут треба сказати спасибі журналістці. Вона дуже чітко підмітила і запитала, а як це ви поділите? Як ви донесете воду громадянам України, а, скажімо, військовим російським окупантам чи промисловості ЗАЗ? І він тут сказав, ну, я це не знаю, я це не вивчав, ну, це не моя, не моє завдання. Ну, не може бути такої ситуації, щоб постачати воду і спробувати її сегрегувати і поділити, скажімо, це громадянину України, а це ні, бо він є, там, скажімо, військовослужбовцем ФСБ Росії. Тобто, таке дурне краще не виказувати публічно. Це перше. По-друге, ну, є же в тому ж в Офісі Президента України є така структура, як постійне представництво президента України в Автономній Республіці Крим. В кінці кінців є Меджліс кримсько-татарського народу. І, будь ласка, будь-хто може запитатися конкретиці, які цифри, і що є катастрофою з точки зору відсутності води для Криму. І тоді би, і в тому числі Леонід Макарич, він давно міг би засвідчитися в тому, що немає гуманітарної катастрофи з точки зору водопостачання до Криму, якщо Крим не буде розвиватися окупантами, як така, знаєте, як військовий форпост.
Тут цікаво просто, як з'являються подібні думки і стають, так би мовити, моторами для обговорення або приводами для обговорення, бо, можливо, це є умовою або однією із умов, бо про це йдеться в Мінську, зокрема, як один із, ну, даруйте, це дуже цинічно звучить, але як один із якихось ресурсів для певних торгів. Можливо, це випадково Леонід Макарович згадав і сказав, і забув, можливо, і так далі. Це з точки зору, власне, певних тенденцій, так, що ми не вперше чуємо про воду в Крим, і що це може бути там поступкою не врівноваженою нічим з боку України, виглядає іноді на те, що, ну, це в цьому є якась специфічна логіка. Я не знаю, чи ви її вбачаєте, цю логіку, коли не останні особи в державі, все ж таки в різний дуже спосіб, виправдовуючись дуже часто, але проговорюють про те, що вода в Крим із Дніпра може чи має таки потрапити в цій ситуації, коли Крим іще де-факто є окупованим Російською Федерацією.
Я не те ще не виключаю, я впевнений в тому, що в той чи інший спосіб тема води з боку переговорників, тобто з боку російських переговорників, вона якимсь чином озвучується. Можливо, так, ну, не прямо, скажімо, президентові України з боку президента Росії, але десь на рівні якихось переговорників це відбувається, я в цьому впевнений, оскільки, ну, в Криму зараз йде дуже широка така інформаційна підготовка населення, що, мовляв, все те, що вони зараз відчувають дискомфорт, не катастрофу, дискомфорт з водопостачанням, вони ж не говорять про те, що водомережі, вони вже не ремонтувалися десятиліттями. Вони не кажуть, що вони побудували тисячі і тисячі нових квартир, багатоповерхових будинків, дуже таких, знаєте, великих, і вони заселяють Крим російськими громадянами. Вони багато про не кажуть про інші причини, чому в них не вистачає води, але вони несуть таку інформаційну атаку, що винна Україна, українці такі вандали, перекрили воду, і Леонід Макарович, хай він мене вибачає, якщо це почує, він свідомо або несвідомо, скоріш цього несвідомо, так поверхня він підходить до цього, і він продовжує цю інформаційну атаку, не лише продовжує всередині України, а продовжує, як ви сказали, бо один із помітних таких посадових осіб. Він дійсно є голова трьохсторонньої контактної групи на Мінському майданчику. Мені дуже хотілося б, щоб Леонід Макарич говорив про те, що зараз 133 кримських політв'язня, абсолютно більшість з них кримські татари, що ми маємо 197 дітей малолітніх, які залишилися без батьків, бо їх кинули за грати. Мені хотілося б, щоб він говорив про хворих, які вмирають в російських в'язницях. Оце є катастрофа. Тому я самому початку говорив, що ми по-різному розуміємо, що є катастрофа. Я вчора, знаєте, що зробив? Якщо в мене є ще одна хвилиночка.
Я
вчора, коли подивився цей сюжет, відеосюжет, я одразу сів за комп'ютера, зайшов до архіву Верховної Ради України, бо я це пам'ятаю, я це буду пам'ятати все життя. От той день 12 лютого 1991 року. Якщо у нас хто хоче перепровірити мене, хай він перепровірить. 12 лютого 1991 року, коли Верховна Рада України, ще був Радянський Союз, останні місяці, на чолі з Леонідом Макаровичем Кравчуком, приймала рішення про відновлення Кримської Радянської Соціалістичної Автономної Республіки. Це було так за наслідками так званого всекримського референдуму. Тоді ми благали за десь півроку до того, що кримські татари лише почали повертатися, що ми в дорозі, що подавляюча більшість з нас в місцях вигнання, не можна проводити референдумом про долю землі, де нас не було півстоліття, і наші доми поселили росіян. І 12 лютого і я, і пан Мустафа Джемілєв, це уявляєте, 1991 рік, ми були на балконі Верховної Ради, виступали депутати від Народної Ради і Народного Руху України. І вони просили його, що тут є всесвітньо відомий Мустафа Джемілєв, дайте, хай він скаже. Леонід Макарович на це заперечував, і вони тоді більшість прийняли рішення щодо відновлення кримської автономії радянської соціалістичної на основі так званого всекримського референдуму 20 січня 1991 року. І я пам'ятаю кожний з аргументів, якими тоді виправдовувався Леонід Макарович для того, щоб захистити такий вибір. Слухайте, пройшло стільки років, просто треба всім взятися за розум.
Це був Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.